En heyrðu, voru ekki draugar þarna á ströndunum?
Nei, nei, ég var aldrei verfið drauga, ég var sjálfst myrkfælin sérstaklega þegar ég hljóf fyrir opnar hústir út á tún í myrkri.
Jáhó.
Bara svona.
En ég var ekki að spyrja það sem hefur komið fyrir því, heldur svona
komið fyrir aðra. Það var mikið en drauga trú líka, svona.
Já.
Það var, það voru bæði bessar og skottur og mórur og mórur. Mórar og allra handanar svoleiðis.
Hverju voru nú helsti svona nafngreindir?
Það var nú náttúrulega Móri og Bessi, þeir voru nú svo
fyrir. Það er langt að heyra þessum Bessa, ég hef aldrei heyrt af honum.
Jæja, já, það er nú sá sem mest hefur komið og kynst mér. Bessi, þetta er vinur minn. Það var sagt að fylgdi Kollifjörnisættinni. Og... Einar sálaði á Kollafjörðanesi, hann var langa af hans, mæsins mís. Ég held langa af því, heldum, þetta Torfi hafi verið, Torfi, við skulum sjá, já, Soffi á Sandnesi, Torfadóttur var ammans, Torfi hefur verið af hans, langa af hans og hinn langa af hans. Er ekki rétt?
Já.
Já. Og þar eitthvað í þeim ættleg átti þessi Bessi hafa skotið upp áttunum. Og hitt er alveg víst að ég trúði því þegar maðurinn minn reri á, inn með ströndinni, hann var þar í veri, sem kallað var, að hann hafði þar bát og hafði búðir og svo kom hann út eftir svona laugardagskvöldin og var yfir helgina heima. Þá mátti ég alveg eiga það víst að þegar ég hefði fótatak út á grundin og þá veri Einar lagður á stað út eftir. Og ég taldi það væri Bessi sem væri komin undan honum. En hann var afskaplega kurtis og góður hann Bessi og mér þútt alltaf vandum hann heldur hann ekki.
Hver var eiginlega uppbrunni hans?
Ég held að hafa átt að hafa verið sending til tvekja systra sem eitthvað voru í. Sko fram ættum Einars og Kollafjörðanes. En annars get ég ekki neitt vitað en það ég ekki svo lesin í gömlum bókum að ég geti.
En